บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งวิธีคิดแบบแก้ปัญหาวิธีคิดแบบอริยสัจกับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์พุทธธรรมได้แสดงโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญาไว้หลายวิธีสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างกันบ้างใช้ประกอบกันในสถานการณ์อย่างเดียวกันบ้างน่าสังเกตว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าวิธีการแห่งปัญญาบางทีใช้เรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบแก้ปัญหาซึ่งในที่นี้ใช้เรียกวิธีคิดแบบอริยสัจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นควรยกวิธีคิดสองแบบนั้นมาเทียบเคียงกันดูวิธีการแบบวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนคือขั้นที่1การกำหนดปัญหาให้ถูกต้องขั้นที่2การตั้งสมมติฐานขั้นที่3การทดลองและเก็บข้อมูลขั้นที่4การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นที่5การสรุปผลพึงสังเกตว่าในวิธีคิดแบบนี้ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเป็นส่วนสำคัญด้วยแต่เอาแฝงไว้ในขั้นที่2คือการตั้งสมมติฐานเพราะบางครั้งสาเหตุที่คาดนั่นเองเป็นตัวสมมติฐานบางครั้งสาเหตุบ่งถึงสมมติฐานไปด้วยในตัวแต่ก็มีข้อแย้งว่าในหลายกรณีสาเหตุไม่บ่งชัดถึงสมมติฐานและต้องตั้งสมมติฐานเผื่อไว้หลายอย่างส่วนในวิธีคิดแบบอริยสัจหรือวิธีคิดแบบแสวงอริยสัจนั้นแยกการสืบสาเหตุเป็นขั้นหนึ่งและจัดขั้นทั้งหมดเป็น2ระดับคือกระบวนธรรมตามสภาวะและกระบวนวิธีของมนุษย์เทียบพอเห็นเขาดังนี้ข้อกกระบวนธรรมตามสภาวะเป็นขั้นของการที่จะเข้าถึงด้วยความรู้คือคิดและรู้ให้ตรงความจริงที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วได้แก่ 1. ขั้นกำหนดทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาคืออะไรอยู่ที่ไหนมีขอบเขตแค่ใดตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นกำหนดปัญหา 2. ขั้นสืบสาวสมุทัยยังสาเหตุของทุกข์หรือปัญหานั้นตรงนี้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์ไม่แยกต่างหาก 3. ขั้นเก่งนิโรธให้เห็นกระบวนการที่แสดงว่าการดับทุกข์แก้ปัญหาเป็นไปได้และอย่างไรตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นตั้งสมมติฐานข้อขอกระบวนวิธีของมนุษย์เป็นขั้นที่จะต้องลงมือปฏิบัตินับต่อจากกระบวนธรรมตามสภาวะก็เป็นขั้นที่4ขั้นเฟ้นหามรรคแยกย่อยออกได้3ขั้นคือมรรค1มรรค2และมรรค3มรรค1เอสนาหรือขเวสนาหรือวีมังสนาคือแสวงหาข้อพิสูจน์หรือทดลองตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นทดลองและเก็บข้อมูลมรรค2วิมังสาหรือประวิจารณ์คือตรวจสอบร่อนเลือกเก็บข้อที่ถูกต้องใช้ได้จริงตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นวิเคราะห์ข้อมูลมรรค3อนุโพธคือกันข้อที่ผิดออกจับหรือเฟ้นได้มรรคแท้ซึ่งนำไปสู่ผลคือแก้ปัญหาได้ตรงกับวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ในขั้นสรุปผลขั้นตอนเหล่านี้พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. ขั้นกำหนดทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของมนุษย์มีมากมายหลากหลายทั้งทางกายทางใจทั้งภายในและภายนอกแต่เมื่อว่าโดยพื้นฐานก็คือภาวะบีบคั้นกายใจภาวะที่ขัดแย้งฝืนไม่เป็นไปตามความอยากความยึดถือของมนุษย์ปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์อาจมีรูปลักษณะต่างๆนานาแปลกกันไปตามถิ่นตามกาล ซึ่งจะต้องใช้วิธีแก้ไขให้ตรงกับรูปลักษณะและเฉพาะกาลเทศะนั้นๆแต่ความทุกข์พื้นฐานนี้เป็นปัญหาที่เนื่องอยู่กับชีวิตอยู่ที่ธรรมชาติของมนุษย์เองเป็นทุกข์หรือปัญหาของตัวคนแท้ๆไม่ว่าคนนั้นจะอยู่กลางธรรมชาติหรือไปร่วมเป็นสังคมทุกข์หรือปัญหาอย่างนี้ก็ติดตัวไปแสดงและก่อผลกับคนเสมอไปไม่ว่ามนุษย์จะแก้ไขปัญหาดับทุกข์ที่เนื่องด้วยกาลเทศะอย่างไรหรือไม่การแก้ไขทุกข์ขั้นพื้นฐานนี้ก็เป็นกิจที่ต้องกระทำยืนพื้นตลอดเวลาเสมอไปและความทุกข์พื้นฐานที่ได้รับการแก้ไขหรือไม่นี้จะมีผลต่อการมีและต่อการแก้ไขปัญหาอื่นๆทุกอย่างทุกระดับด้วยประโยชน์ที่จำเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดและสูงที่สุดของชีวิตจึงอยู่ที่การแก้ไขความทุกข์พื้นฐานแห่งชีวิตนี้ได้ส่วนทุกข์หรือปัญหาอื่นๆก็ต้องแก้ไขกันอีกขั้นหนึ่งเคียงคู่กันไปตามคราวตามกรณี 2. ตัวอย่างการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นที่2ขั้นสืบสาวสมุทัยเพื่อจะได้เล็งเห็นหนทางแก้ไขต่อไปขั้นนี้สัมพันธ์กับขั้นที่3คือขั้นเก่งนิโรธหมายความว่าจะเก่งนิโรธอย่างไรก็อยู่ที่ว่าจะจับเหตุได้ถูกต้องตรงหรือไม่ตัวอย่างการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นที่3ขั้นเก่งนิโรธคาดหวังว่าการดับทุกข์จะเป็นไปได้ตามกระบวนการดังนี้คราวละอย่างแบบก่อแสวงหากามสุขบำรุงบำเรอตนให้เต็มที่แบบขอบำเพ็ญฌานสมาบัติตามโยคะวิธีแบบคอบำเพ็ญตบะดำเนินชีวิตเข้มงวดทรมานกายแบบงอตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาตัดทางตัณหามีสติดำเนินชีวิตด้วยปัญญาตามที่บอกแล้วว่าขั้นเก่งนิโรธนี้ก็สัมพันธ์กับขั้นสืบสาวสมุทัยจะเก่งนิโรธอย่างไรก็อยู่ที่ว่าจะจับเหตุได้ถูกต้องตรงหรือไม่เก่งนิโรธตาม3แบบข้างต้นคือแบบกอแสวงหากามสุขบำรุงบำเรอตนให้เต็มที่แบบขอบำเพ็ญฌานสมาบัติตามโยคะวิธีแบบคอบำเพ็ญตบะดำเนินชีวิตเข้มงวดทรมานกายทั้ง3แบบนี้จะจับสาเหตุไม่ชัดเช่นเห็นว่าเป็นเพราะยังได้สุขไม่เพียงพอหรือไม่สืบสาเหตุเลยมองข้ามขั้นไปส่วนการเก่งนิโรธแบบงอคือตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาตัดทางตัณหามีสติดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะจับได้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือสืบลึกลงไปอีกได้แก่กระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทโยงไปถึงอวิชชาตัวอย่างการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าขั้นที่4ขั้นเฟ้นหามรรคมรรคหนึ่งเอสนาคือแสวงหาข้อพิสูจน์และทดลองพระพุทธเจ้าได้เคยทรงดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามวิธีการครบแล้วทั้ง4อย่างนอกจากนั้นยังได้ทรงสังเกตเห็นชีวิตความเป็นไปของคนและสังคมที่เป็นอยู่หรือปฏิบัติเช่นนั้นแล้วว่าเป็นอย่างไรมรรค 2 วิมังสาวิเคราะห์ผลและสังเกตทดลองพระองค์ทรงตระหนักตั้งแต่ก่อนออกผนวดว่าการแสวงแต่กามสุขไม่อาจให้ชีวิตมีความหมายประสบสาระแท้จริงและนำไปสู่การเบียดเบียนทรงเห็นชัดว่าการบำเพ็ญวิธีโยคะนำไปสู่ผลสำเร็จทางจิตอันเป็นฝ่ายสมาธิอย่างเดียวการบำเพ็ญตบะก็เป็นการหาทุกข์ทำตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าๆส่วนวิถีแห่งปัญญาที่ดับอวิชชาไม่ขึ้นต่อตัณหาสามารถดับเหตุแห่งทุกข์ทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงมรรค 3 อนุโพธคือกันข้อที่ผิดออกพระองค์จึงได้ความรู้ความเห็นตามเป็นจริงที่เป็นข้อสรุปว่าวิถีแห่งกามสุขและตบะเป็นทางสุดโต่งโยคะวิธีก็ทำให้ติดค้างอยู่ในระหว่างยังไม่ใช่ทางคือเป็นอมรรคส่วนทางสายกลางซึ่งเป็นวิธีแห่งปัญญาเริ่มด้วยปัญญาอันเห็นชอบ เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละจึงเป็นทางที่ถูกต้องยุติว่าตัวมรรคหรือมรรคที่แท้ได้แก่มรรคที่มีองค์8การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับแบบแสวงอริยสัจนี้ดร.สาโรจน์บัวศรีได้เคยเขียนเคยแสดงไว้เช่นในหนังสือของท่านชื่อพุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่และ A Philosophy of Education for Thailand The Confluence of Buddhism and Democracy เป็นต้นนับว่าเป็นข้อหน้าอนุโมทนาแต่ในที่นี้มีเวลาคิดค้นตรวจสอบหลักวิชาต่อมาอีกจึงได้แสดงแตกต่างออกไปบ้างอันหนึ่งได้เคยกล่าวแล้วว่าไตรลักษณ์กับปฏิจจสมุปบาทความจริงเป็นกฎเดียวกันแต่แสดงคนละแง่ภาวะที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ทำให้มีความบีบคั้นขัดแย้งจึงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาตามบาลีว่าอนิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังแต่ทั้งนี้ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยวิธีคิดตามหลักนี้เปิดช่องให้มีการขยายความออกไปครอบคลุมความคิดแนวที่เรียกว่าวิพาสวิธีคือการโต้แย้งด้วยเหตุผลได้ด้วยแต่น่าจะลองวิเคราะห์วิพาสวิธีคือการโต้แย้งด้วยเหตุผลนั้นด้วยวิพัชวิธีอีกชั้นหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรควรจะได้วิเคราะห์วิจารณ์ไว้ต่างหากตามโอกาส